Hvad så, bitches?
Hvad så?
Hvad så, Arizona?
Der er en, der har sovet.
Ja, jeg har fået 5 timer i nat, så jeg har det fucking godt.
Mm-hmm. Det kan man høre.
Jakob, du må have det dejligt efterhånden. Ja, det må vi jo alle sammen.
Jamen, jeg fik jo faktisk næsten 10 timer i nat, så jeg har det overraskende godt her til morgen.
What the fuck? Så er det derfor... Okay, jeg kører ud på landet lige om lidt, så kan I rende mig.
Du lyder manisk, Lasse.
Det er jeg også.
Hvad har der været i din kaffe her til morgen?
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, som har din ryg hele vejen frem til præsidentindsættelsen, for selvfølgelig sender vi direkte fra Washington D.C., når Donald Trump og hans entourage den 20. januar rykker ind i Det Hvide Hus igen. Det er altså ikke kun den her podcast, det er hele verden, som forbereder sig på 4 more years med Trump.
Donald Trump.
Yes, og for dem, der ikke taler flydende slovensk, så siger jeg bare, det kommer vi tilbage til. I det her afsnit, der fortæller vi, hvordan Donald Trump han vil gøre sig klar til at indtage Washington og magten igen. Og vi kan godt sige, det bliver for fuld skrald, for Trump har altså større opbakning i befolkningen, større opbakning i partiet og flere politiske muskler, hedder det, at flexe med, end da han vandt i 2016. Så buckle up, og Trump han glæder sig til at sætte sig i stolen i det ovale kontor og overtage verdens bedste og vigtigste job.
This is a great job. There is no job like this. This is the most important job in the world.
Meanwhile, så er valgets taber efter 107 korte dages valgkamp i gang med at fordøje traumet, eller the trauma. Jeg er glad for, at du fangede den, Sandra.
Jeg elsker dig. Du får lige en high five med min pommeler.
Thank you, mommeler. Ej, nu stopper vi. Vi har set SNL sketches.
Vi har brug for snart at se en romcomeler.
Dit hold i dag på Stjerner og Striber er Florida Man og USA-korrespondent Jakob Krog. Hej Jakob.
Hej Mia.
Du lyder lidt hæs.
Stemmen har haft det bedre, men den har det bedre i dag, end den havde i går.
Nå, det er godt. Men du er ikke lige så hæs som den mand, du går og mandsopdækker nede ved Mar-a-Lago. Hvad render Trump og laver i dag, ved du det?
Jamen, jeg tror, han holder hof nede på Mar-a-Lago. Han er jo i gang med at kigge sig omkring efter de næste medlemmer af hans administration.
Mm-hmm. Det skal vi selvfølgelig tale meget mere om, fordi det er jo sådan noget, sådan en flok nørder, som også glæder os til at få sat nogle navne på. Med fra Arizona har vi USA-specialist Lasse Engelbrecht, manden, som jo på DR's store valgaften valgte at lave et par live-gennemstillinger fra en latino-barbersæson i Phoenix. Hvorfor han altså havde barberskum i hele hovedet, måske også en lille smule i munden, på landsdækkende TV.
I'm gonna get pretty, I think.
Yes, sir, we're gonna butter you up here. Welcome to Phoenix, and thank you so much for having me.
Thank you.
I'm gonna butter you up, hold kæft, Lasse. Prøv at høre, du bliver nødt til at forklare, altså, hvordan opstod den her idé i din hjerne?
Altså, jeg skulle jo have fat i nogle af de her latinomænd, der elsker Trump, og så tænkte jeg, der er jo virkelig mange sådan mexibarberer hernede, som er virkelig sådan visuelt sjove. Og så fik jeg fat i ham der, og så kiggede han på mig, og så sagde han, seriøst, jeg tror ikke rigtig på, at du er journalist, der skal være på tv. Hvis du er det, så bliver jeg nødt til lige at fikse dig først. Og så, ja, så fik jeg den idé.
Det er jo det mest vanvittige øjeblik på tv, jeg har set i mange år. Især fordi, mens du lå der med skum i hele face, så stiller Nasty Lilly der bare et helt straight up spørgsmål om Trumps immigrationspolitik.
Jeg havde prøvet at advare dem, altså det kræver jo lidt for, at det ikke skal se alt for latterligt ud, og der er nogen, der spiller lidt med, men det var ikke tilfældet. Vil du lige komme med din analyse af vigtigheden af latino-vælgerbefolkningen?
Det er så vanvittigt. Nå, men hvordan ser det ud?
Jeg har lige noget, vi skal ordne, før jeg svarer. Hvad siger du?
Men altså, er du tilfreds? Var det en god barbering? Altså, blev du flot?
Jamen altså... Jeg tænkte, det kommer til at se lidt underligt ud, så jeg var ikke blevet glatbarberet i 20 år. Så det ville se lidt mere underligt, hvis han fjernede det hele. Så jeg sagde, kan du ikke bare nøjes med at fjerne det der på halsen og sådan noget?
Ryggen?
Ja, så spurgte han så, Tror du ikke også, jeg skal fjerne det, der sidder mellem dine øjenbryn og din hårgrænse? Men, så jeg er meget fin, men han har lavet sådan et rigtig, altså sådan rigtig mafias skarp kant fra min kæbeparti ned mod halsen, så utrolig flot.
Ja, vi glæder os til at se dig live. Alternativt, send lige i vores gruppetråd et close-up af din barbering, tak. Nå, her sidder jeg ved siden af Miss Double Denim, a.k.a. kulturkorrespondent og tidligere USA-korrespondent Sandra Brovald. Jeg kan lige fortælle jer, at vi har jo fået et spørgsmål fra en meget flittig lytter, som kalder sig Jakob Henriksen. Sandra, han har lagt mærke til, at du på valgaften havde nøjagtig samme jakke på som Melania Trump. Jakob Henriksen sendte på billeder, og jeg må bare sige, det så vitterligt sådan ud, og hans spørgsmål er, havde du koordineret dit outfit med Melania? Men ved du hvad, inden du svarer, så vil jeg faktisk lige bede, fordi jeg sidder her med billederne, men vi laver jo podcast. Lasse Berg, kan du ikke lige tage os igennem de her beklædningsgenstande?
Jo, det vil jeg meget gerne. Altså, jeg skal lige sige, det er ikke den der jakke, hun havde på Melania til grænsen, hvor der stod, I don't really care, do you? Det her, det er...
Sådan en har jeg hjemme i skabet.
Den valgte du ikke at tage på. Det er sådan en koksgrå, habit-agtig jakke med sådan dobbeltrade, hedder det det?
Ja. Yeah.
Meget chic og moderne, Sandra, vil jeg sige.
Og det vanvittige er, jeg vil lige pointere, de her billeder, vi har, I står begge to foran det amerikanske flag. I smiler begge to, samme sådan rolige smil, og I har nøjagtig samme hårfarve. Det er virkelig syret.
Det er sindssygt. Jeg lagde selvfølgelig selv mærke til det med det samme, da de kommer ud der, han har vundet. Det første, jeg tænkte, det var ikke, når der er Trump. Jeg tænkte bare, Melania, you have my coat, you bitch. Og jeg blev bare nødt til at sige, at det var mig, der havde den på først, for det var ikke min jakkedebut på valgaftenen. Den har jeg faktisk haft på altså flere uger forinden i aftenshowet, så jeg siger bare, at Melania har set aftenshowet.
Selvfølgelig har hun det. Manden,
det er også lykkedes at ramme de der smil, Sandra, som Melania altid tager på, lige inden Trump skal kysse ind. Lidt og anstrengt.
Nå, venner, vi skal videre. Manden med DR's flotteste butterfly, han står selvfølgelig ude i regien, det er tilrettelægger Lasse Berg Sørensen.
Yes.
Ikke meget mere veludvildet, synes jeg, end da vi sendte for 5 minutter siden.
Nej, og det føles virkelig som 5 minutter siden.
Ja, men, det gør det.
Vi har flyttet ind i studiet, føler jeg lidt.
Ja, vi håber ikke, at lytterne har det, som om det er 5 minutter siden. Men vi spammer jer med podcast for øjeblikket, fordi det, der foregår, er så sindssygt vildt. Og vi elsker det. Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er tidligere USA-korrespondent og vært her på Stars and Stripes. DR's mest velklædte podcast.
We just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
Lad os begynde med lige at tjekke ind hos demokraterne, inden vi hopper op på Trump-toget. For præsident Biden, han har ringet til Donald Trump og ønsket ham tillykke med sejren, og har også inviteret ham på besøg i Det Hvide Hus, for at deres to respektive staber kan forberede magtoverdragelsen, som jo formelt finder sted den 20. januar. Og torsdag eftermiddag, der talte Joe Biden så til nationen.
You know, we're leaving behind the strongest economy in the world. I know people are still hurting, but things are changing rapidly. Together, we've changed America for the better. Now we have 74 days to finish the term, our term. Let's make every day count.
Biden får jo hårde ord med på vejen fra de amerikanske analytikere og kommentatorer. Jakob, hvad tror du overskrifterne vil blive i hans eftermæle?
Jamen, hans eftermæle, det bliver jo nok mere plettet nu. Altså, på den ene side, så vil Biden blive husket for at få USA på ret fod igen efter covid-krisen, som jo virkelig ramte USA hårdt, og for nogle af de store investeringspakker, som han fik gennemført, blandt andet Inflation Reduction Act, han var jo virkelig en præsident, som fik gennemført meget. Men så vil han jo også nu blive husket som præsidenten, der ikke blev den her overgangsfigur, han havde lovet, han ville blive, som ikke bare indstillede sig på at tage en tur, men lige ville prøve at klemme en tur mere igennem som præsident, mislykkedes med det, og i alt for sent måtte give stafetten videre, og jo så endte med en situation, hvor Donald Trump han vandt igen. Og det vil unægteligt også plette hans eftermæle.
Altså, Biden vil jo rigtig gerne have, at hans eftermæle hedder FDR, ikke? Franklin D. Roosevelt, han var ligesom den her kæmpe store, legendariske præsident, som på en eller anden måde opbyggede den amerikanske velfærdsstat med The New Deal, og altså sådan nogle politiske tiltag, som har virkelig sådan præget USA's historie. Men altså, når man kigger på Biden nu, og de politikker, som Jacob også taler om, ikke også, dem kan Trump jo gøre om nu, hvor det er, det ser ud til, at han ikke bare har det Hvide Hus, men også får begge kamre i kongressen. Så på den måde bliver Biden jo formentlig meget mere en parentes i historien, end han bliver den der store changemaker, som FDR var.
Han bliver i hvert fald en mand, som var demokratisk præsident på et tidspunkt, hvor det demokratiske parti, men jo også det republikanske parti, ændrede sig fuldstændig grundlæggende i forhold til, hvordan de to partier har set ud gennem, ja, mange årtier også. Men altså, historisk set, der må vi, altså, vi må se, hvordan historikere ender med at sidde og kigge på det her, fordi han vil jo også formodentlig, lige nu får han jo skylden for inflation og så videre, og økonomisk krise, som jo nok er det, der har gjort, at Trump har kunnet mase sig tilbage i Det Hvide Hus. Men det ender jo nok ikke med at blive noget, som han alene får skylden for. Det er altså en kæmpe stor forandring, både politisk set, men også økonomisk, der er sket. Og der tror jeg egentlig, at Trump og Biden, og sådan set også Obama, vil blive rodet sammen i den samme gryde af kæmpe forandringer, der sker i USA.
Hos befolkningen, ja, der er det Biden, der får skylden for den store inflation. Men blandt økonomer osv., så er det jo ikke Biden, der får det store ansvar. Så siger man, ja, der var nogle af hans politikere, som var med til at forværre inflationen og gøre den ekstra høj i USA, for eksempel i forhold til Danmark. Men det var jo i langt højere grad nogle globale dynamikker, som gjorde, at inflationen steg ikke bare i USA, men over hele verden. Og derfor tror jeg, hvis når han vil blive vurderet af økonomer og af eksperter, jamen så er det ikke inflationen, han vil blive husket for, men måske tværtimod, at han formåede at hjælpe den amerikanske økonomi til at lande på den måde, den gjorde på et tidspunkt, hvor der var krise over hele verden.
You think you just fell out of a coconut tree?
Lad os zoome ind på kvinden, der jo simpelthen overtog valgkampen fra Joe Biden, Kamala Harris, som jo på valgnatten gik i tænkeboks, og først dagen efter gik ud og holdt sin tale. Det gjorde hun der, hvor hun holdt den korteste valgfest i historien på Harvard University i Washington, og hun gjorde det altså foran hundredvis af tilhængere med blanke øjne.
To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed. But please know it's gonna be okay.
Det er rent marmalade moment, det der. Sandra, kan du ikke lige tale os gennem billederne? Harris har jo sin entourage med sig også her.
Det er det, hun har familien med, som hun også takker på et tidspunkt. Sin doggy, sin mand, og ved siden af ham står Emma Emhoff, datteren til hendes sted. Altså hans datter, hendes steddatter, som der kan hun altså ikke holde tårne tilbage, da de bliver nævnt i den der tale. Hun, ligesom mange af andre unge kvinder i publikummet, så kan man se, at hun begynder at græde. Og så er der jo selvfølgelig Tim Walz, American Dad, og hans kone Gwen, altså vicepræsidentkandidaten og hans hustru.
Hun havde en brille på.
Hun havde en Melania Trump stor brille på, måske for ligesom preemptively ligesom at sørge for, at man ikke kunne se, hvordan hendes øjne så ud. Så ja, mange tårer, men dog ikke for Kamala Harris, som jeg vil sige. Hun så faktisk virkelig frisk ud. Hun havde en meget positiv energi. Altså, jeg kommer til at tænke på Clinton, ikke, i 16, hvor at hun ikke viste sig efter valgnederlaget, og man først så hende, kan I huske det der billede, fra sådan supermarked.
Ja, var det ikke ude i en skov, hvor blev spottet ude på tur?
Ja, ude at gå tur, hvor man bare tænkte sådan, det er bare døden for Lübeck, det der.
Altså. Ja, det var bare sådan, nu er bare blevet eremit i stedet for præsident.
Ja, der vil sige, det havde Kamala en lidt anden vibe, ikke?
Jamen, så lad os lige tale om, hvad det var for en tale, hun holdt.
On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win.
Det er jo rigtigt, Sandra, som du siger, positivt. Vi er jo pænt langt fra Trumps Stop the Count-tale i 2020, hvor han jo erklærede sig som vinder, mens stemmerne stadig blev talt op. Lasse E., hvad synes du, det var for en tale, Harris holdt?
Altså, det var jo sådan set en meget god tale, synes jeg, og det må være en helt vildt svær tale for hende at holde. Hun er blevet svinet til i månedsvis af Trump og hans allierede. Og så skal hun stå der og være ansvarlig og jo forsøge at være alt det, som Donald Trump han ikke var i 2020, da han begyndte at sprede historier om valgløgne, da han nægtede at anerkende resultaterne. Og i en lang periode fik man indtryk af, at han simpelthen ikke havde tænkt sig at forlade Det Hvide Hus. Det ser ud som om Kamala Harris har besluttet sig for at være en ansvarlig voksen og gå med til at overdrage magten til Donald Trump, uden at lave alt muligt ballade. Det synes jeg sådan set er rimelig klædeligt og vigtigt.
Og det sagde hun jo også meget tydeligt, og det var jo også en direkte reference til 2020, hvor Donald Trump han jo ikke gjorde det. Men så synes jeg også, det var lidt sjovt, at når man så, hvis man betragter demokraterne som dem, der trods alt stadigvæk opfører sig, som vi har været vant til, at politikere gør, jamen så vil det naturlige sådan tale også være at sige, okay ja, vi tabte, men nu støtter vi den kommende præsident, nu håber vi på det bedste for ham og for USA. Men det sagde hun jo faktisk ikke. Hun sagde, at vi kommer til at fortsætte kampen. Og det bliver hun jo selvfølgelig nok nødt til, fordi at valgkampen også har været hård, fordi hun jo har kaldt Donald Trump for en fascist, men jo nok også, fordi hun langt hen ad vejen mener det. Altså, hun rent faktisk mener, at det, der kommer til at ske nu, det potentielt set er farligt for USA.
Og vi hørte jo heller ikke Trump holde sådan en klassisk sejrstal, hvor man også lige husker at nævne noget rivalen, måske endda prøve at sige noget pænt om vedkommende, og så lige sige, og jeg er også præsident for alle jer, der stemte på hende. Det gjorde han jo heller ikke. Så man må bare sige, de der følelser, de er jo gengældte. Lad mig lige høre, hvad tror I? Har vi et bud på, hvad hun skal lave til januar, når hun ikke længere er USA's vicepræsident?
Jeg tror ikke, det er en Kamala Harris, der er færdig i politik. Hvad hun skal lave lige til januar, og måske heller ikke det næste år, det synes jeg er usikkert. Men det er i hvert fald ikke en, der lyder som om, at hun træder tilbage fra toppolitik i USA.
Hvad kunne det være? Hun er jo kun 60. Eller er hun det? Er hun fyldt 60?
Hun er jo kun 60.
Jeg tror mig.
Hvorfor griner du af det, senior?
Jamen, ja, hun har i hvert fald mindst 40 år, 40 ja, gode år tilbage.
Ja, hvis man skal regne med for de andre, ja, 80 og 78. Men altså, jeg tror, hun kommer til at få et problem, hvis hun stadigvæk vil være i politik, fordi at lige nu så skal demokraterne i gang med en selvransagelse og tilbage til tegnebrættet for noget af, hvad demokratisk politik skal være, hvem de skal stå for osv. Og der vil hun jo, fordi hun har været ansigtet på den her kampagne, blive ansigtet på det gamle, som de skal gøre op med. Så jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tror ikke, at hun nødvendigvis har så meget fremtid som politiker.
Jeg sætter $10 på, at hun skal hjem til Californien, måske overtage en guvernørpost efter Newsom, som skal til Washington, ikke? Kunne man ikke forestille sig sådan noget i den retning? Nej, nå. Prøv at høre, det er jo heller ikke, det er jo ikke vigtigt. Eller det er det sådan set, men vi har mere presserende pressing matters, fordi der har jo virkelig været mange internationale reaktioner på det her amerikanske præsidentvalg. De bliver dækket sønder sammen på alle flader. Ole Ryborg taler nonstop om, at hvordan EU håndterer det her. Det gør EU godt. Men der er jo altså et par internationale reaktioner, som er druknet nyhedsstrømmen. Og det er jo derfor, at vi er velsignet med tilrettelægger Ekstraordinære. Fordi han overvåger lokalmedier i alle hjørner af Europa. Også den lille middelalderby Sefnica, hvor borgmesteren mener, at det amerikanske valgresultat vil have en positiv effekt både på Sefnica og på Slovenien. Kan I gætte, hvorfor han siger det? Altså, hvorfor er det amerikanske præsidentvalg så stor en gevinst for hans lille slovenske provinsby?
Jeg tænker, det er hende der copy bitch Melania, som kommer fra Slovenien.
Copy bitch.
Er det ikke lige der omkring, hun kommer fra?
Det er jo lige præcis hendes barndomsby, og den fejrer valget blandt andet ved at diske op med sådan en særlig sejrsbøger, og det må jeg bare sige, det er i sandhed en særlig bøger, fordi der er så meget at fejre, forklarer borgmesteren. Befolkningen i Sefnica og alle slovener vil være stolte, hvis hun besøgte og genopdagede Slovenien, siger borgmesteren. Altså, vi er stolte af, at hendes søn Baron taler slovensk, og at den amerikanske præsidents søn kan slovensk. Det er noget, alle slovenere kan være stolte af. Og det så siger vi tillykke med det, men jeg synes, vi skal tilbage til burgeren. Fordi indehaveren af Sefnikas pizzeria, han hedder Bruno Widmar, og han har altså skabt, jeg ved nærmest ikke, hvordan jeg skal forklare det. Han har skabt en helt særlig burger. Og nu hører vi ham lige, og så Lasse E., jeg har lige mailet dig en oversættelse på dansk, så vil jeg, nu laver vi lige et lille stykke radioteater her. Nu vil jeg bede dig, mens vi hører pizzeriaejeren, så vil jeg bede dig om at oversætte løbende på dansk, Lasse E.
Vi skal lige have Lasse. Lad som om jeg Bruno Widmer.
Ja, og vi får lige Lasse Berg til at sætte... Du må ikke lave accent, fordi det er kulturelt ufølsomt. Men nu får vi lige Lasse Berg til at sætte pizzeriejeren i gang. Og så tager du den herfra, Lasse.
Vi så najprej smeli Melania sladica. Potem smo prišli bolj na burger, no, kam je bolj naš koncept restauracije.
Bolj, værsgo, lad os se.
Pizza og burgeri, ne?
Så først havde vi en Melania dessert, så ændrede vi det til en burger, fordi vi er den slags restaurant, der fokuserer på pizza og burger. De friterede kartoffelskiver symboliserer dollarmønter. Så har vi jalapenos, som symboliserer Donald Trumps spicy udtalelser. Og efter attentatet, så har vi tilføjet ketchup. Punktum. Ketchup.
Vil du lige gentage den sidste sætning?
Så har vi jalapenos, som symboliserer Donald Trumps spicy udtalelser. Og efter attentatet, så har vi tilføjet ketchup.
Det tror jeg faktisk, på trods af alt, hvad Trump har sagt i den her valgkamp, jeg næsten synes, at det mest upassende, der er blevet sagt.
Jeg har bare lyst til at tilføje, at ketchupen på den her burger er oven på bollen, så den sådan flyder ned som sådan bløde striber af blod fra burgerens kinder.
Og så er de plantet i reklamen.
Og hvad med det der smeltede ost på toppen? Oh. Hvad med det der
Det er hans hår, ja.
Det er verdens mest upassende burger, som så altså helt oven i ostehåret har fået plantet et flag, som var vi på månen, hvor der selvfølgelig står, om det er så dumt. Make burger great
altså,
again.
Altså, hvis kuglen rent faktisk havde ramt ham i hovedet, så det er helt afsindigt, det der.
Jamen, så havde de jo glad burgeren. Nå, men prøv at høre, venner. Det går ikke, det her. Vi skal ind i maskinrummet på Trump-toget, som jo altså i tårnhøj fart har retning. Gud, hvor laver jeg mange metafor her, hva'? Mod det hvide hus og magten.
I could have been standing on a beach, being smacked in the face by a wave.
Vi har været lidt inde på det her med, at amerikanerne har et særligt udtryk for den periode, vi finder os i lige nu. Peaceful transition of power. Hushistoriker Lasse E., hvad dækker den tradition over?
Den dækker jo over en tradition, hvor den siddende præsident overgiver magten stille og roligt og venligt og sødt til den person, som kommer ind i Det Hvide Hus. Det har jo altså langt fra altid foregået fredeligt. Nu ved jeg godt, når vi tænker på ikke fredelige overdragelser af magten, så tænker vi selvfølgelig på Donald Trump i 2020. Men jeg studsede lige over historien, hvor Abraham Lincoln bliver valgt i 1860. Der ender han jo med at hoppe på tog og køre ud i landet i desperation for at finde ud af, hvad det er, der foregår i landet. Det er jo lige før den amerikanske borgerkrig, så sydstaterne har lyst til at skride, så at sige. Hans modkandidat, James Buchanan, altså taberen, han er, mens Lincoln er på togtur, allerede i gang med at smide ranker og sende alle mulige forskellige planer ned til sydstaterne, og på den måde arbejde med dem i forhold til at få startet borgerkrigen. Så det er sådan et godt eksempel på, at det ikke altid har været fredeligt. Så er der selvfølgelig de gode historier. George W. Bush, han satte sig ned og skrev et fint lille håndskrevet brev til Barack Obama, der kom ind i Det Hvide Hus efter ham. Han slog John McCain dengang. Og det blev ret ofte fremhævet som sådan et eksempel på en præsident, som på trods af, at han var mega presset efter Irak-krigen og Afghanistan-krigen og meget, meget upopulær den amerikanske befolkning, så alligevel satte sig ned og skrev et brev til hans efterfølger.
Og så er der jo også sådan de lidt mere sjove overgange, som for eksempel da Bill Clintons stab, de skulle overlade Det Hvide Hus til George W. Bush, der skulle de efter sigende have fjernet alle W-tasterne på tastaturerne på computerne, som en lille hentydning til, at George W. Bush jo bare er sin fars søn, og ikke værdig til præsidentposten i sin egen ret.
Altså, humor og høflighed, kind of humor i hvert fald, og høflighed i nyere tid, og den tradition blev brudt efter 2020-valget med stormen på kongressen i 6. januar 2021, og Trump der jo nægtede at give hånd til Biden, da han skulle flytte ind i Hvide Hus, der var Trump flyttet ned, eller sad på et fly til Mar-a-Lago. Men altså, ganske som Joe Biden så forsikret, I nævnte også før, Harris, om at det her altså bliver fredeligt den her gang.
Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. And that we will engage in a peaceful transfer of power.
Jakob, hvad er det for en periode, der nu er i gang for Trumps overgangsteam, som hans stab frem til indsættelsen hedder?
Men det er jo den her periode, hvor man skal forsøge at få fyldt alle de poster i den kommende administration. Det er noget, man begge, både Kamala Harris og Donald Trump, allerede var begyndt at forberede sig på før valget, men det er noget, som virkelig tager til nu. Og rygterne siger jo faktisk, at Donald Trump allerede nu her, altså allerede dagen efter, at han blev valgt, er begyndt at tage de første telefonsamtaler, er begyndt at mødes med de første mennesker, som muligvis kan få fremtrædende pladser i hans kommende administration. Så de næste par måneder, jamen dem vil han bruge på at fylde de mange tusinde pladser i hans kommende administration. Normalt så er det jo, så opretter de jo sådan et overgangshovedkvarter. Det vil typisk være i Washington, men han har besluttet sig for, at det skal være her i Palm Beach i Mar-a-Lago den her gang, så han kan bo hjemme og have det helt tæt på sig. Men de næste par dage, de næste par uger, der vil vi altså lige så stille begynde at se posterne blive fyldt og navne komme på listen over, hvem der for eksempel skal være justitsminister, sundhedsminister osv.
Jeg synes, det er meget smart, at Donald Trump og lave det kontor nede ved Mar-a-Lago, fordi så slipper han jo for at have alt for meget omgang med den regering, der sidder der nu. Fordi normalt så vil de jo netop arbejde sammen. De vil begynde at tale sammen, men det bliver jo sværere, når han sidder dernede.
Men han har jo gjort det før. Kan I ikke huske, at han holdt den der helt akavede vicepræsident-casting, hvor han jo inviterede alle mulige mennesker, der var i spil til at blive vicepræsidenter, til sådan en skønhedskonkurrence på Mar-a-Lago, i stedet for ligesom at tage rundt og besøge dem? Jakob Krog, jeg kan se på uret, at du skal på optagelse nu. Er det korrekt?
Yes, nyhederne sover aldrig.
Åh, gud, det gør du clearly heller ikke. Nå, men vi bliver jo...
De næste fire år. No sleep.
Nej, have fun. Vi ses på den anden side. Nå, men det var dejligt, at du var med. Jeg er ked af, at vi skal slippe dig. Men, hvad var det, du sagde, Lasse, før vi startede? News bitches sover jo aldrig.
Og the best is yet to come.
og alt det der. Nå, god arbejdsløs, Jacob. Vi snakkes ved, ikke?
Jo, tak. Det var skønt at være med. Hej.
Hej.
A floating island of garbage. The only garbage I see floating out there is his supporters.
Der var jo også, synes jeg, et moment i Trumps kampagne, altså der, hvor han bliver interviewet af Joe Rogan i den der podcast, de der tre timer, som vi alle sammen hørte med på, ikke? Hvor han snakker om det her med at skulle finde folk til sin første administration, ikke? Hvor han sådan fortæller, hvor lidt han ved om Washington. Han aner ikke, hvem han skal ansætte, og han simpelthen ikke får valgt de rigtige, fordi han ikke forstår systemet i Washington, og fordi han ikke forstår, hvem han skal ansætte, hvem der kunne være bedst for hans agenter. Og det må vi altså sige nu, at det har han jo en langt bedre forståelse af i den her omgang.
Vi kan helt sikkert regne med, at Trump den her gang vil omgive sig med loyalister, og kun loyalister på grund af de her lærepenge, han måtte betale første gang i White House, hvor det jo kun langsomt gik op for ham, at han jo faktisk blev modarbejdet af nogle af sine egne embedsmænd. Hvad er det for nogle udpegelser, I følger med i, sådan med særlig spænding, hvis vi begynder hos dig, Lasse?
Altså, hvis Trump vil lave den store udrensning i Washington, så har vi jo mange gange ævlet om på Stjerner og Striber, at så er det justitsministeriet, han skal starte i. Og der kan jeg simpelthen ikke lade være med at bide mærke et navn, som mange har nævnt her nu, nemlig min gode gamle ven Ken Paxton fra Texas, hvor han i øvrigt også...
Altså Texas nuværende justitsminister?
Lige præcis.
Ham, der gerne vil have, at kvinder skal kunne offentliggøre deres sygejournaler, hvis de rejser til andre delstater, så det kan bevises, at de ikke har været ude for en abort?
Han vil tvinge kvinder til at udlevere deres lægejournaler, ganske simpelt. Altså, det er bare en af de ting, han vil. Men jeg bliver nødt, altså, vi bør aldrig nogensinde udtrykke vores personlige holdninger til politikere, men jeg vil simpelthen gøre en undtagelse her. Han er nok den mest ucharmerende politiker, der er i live i USA lige nu.
Okay.
Han er simpelthen
nu,
den
vildeste
karakter.
Lad os se. Det er så hårde ord, at jeg bliver nødt til at spørge dig, hvorfor du synes om det. Eller hvorfor du synes det.
Men jeg vil sige til alle, til bare gå ind og google ham og høre ham tale om sine politiske modstandere, og også om hans egen vælger for den sags skyld. Han er jo kendt for at have fået en hel bunke sager på nakken i Texas for korruption og magtmisbrug, altså en hel række forskellige ting. Altså, han blev stillet for en rigsret af den republikanske regering i Texas, men reddet af magtfløjen i senatet dernede. Altså kun fordi han er et firebrand for Trump, og Trump i stigende grad godt kan lide ham. Han er en vild karakter, og med ham i Justitsministeriet, jeg håber, det simpelthen bare er noget, der bliver promoveret eller sagt af folk på venstrefløjen, fordi de vil skræmme, lave nogle skræmmebilleder. Men med ham i Justitsministeriet, så kan vi godt regne med, at der bliver krig der. Det er helt 100.
Jeg vil sige,
der er heldigvis
jeg
også andre navne i spil.
Mm. Jeg synes, det er spændende tanker om en amerikansk justitsminister, som i sin egen delstat vil tvinge kvinder til at offentliggøre deres lægejournaler, hvis de krydser delstatsgrænsen. Det synes jeg alligevel er next level. Men nu siger du selv, at der er nok andre kandidater. Hvem kunne det være?
Altså det kunne være John Ratcliffe for eksempel, en tidligere kongresmand og anklager, som også har arbejdet i Donald Trumps tidligere administrationer. Altså han er jo mere i den rolige ende af de her, så jeg tror nu nok, at altså total loyalist selvfølgelig, det vil de være, dem der kommer ind i Justitsministeriet, fordi de i den grad bliver centrum for de planer, som Donald Trump har luftet, at han vil gennemføre i Washington, ikke? Nemlig en fuldstændig forandring af administrationer, og så i øvrigt hans planer om at bruge Justitsministeriet til at gå efter sine politiske modstandere.
Og måske også få begravet de sager, der venter forud mod ham, i hvert fald lidt bare for de 4 år, han er præsident.
Og man kan huske, altså under hans første periode, Trump, der var der jo en svingdør i Justitsministeriet, ikke? Først Jeff Sessions, som blev fyret, fordi han ikke ville forhindre, at der blev igangsat en særlig undersøgelse af Trump for Ruslands indblanding, ikke? Så røg han ud, ikke? Så kom Bill Barr, som også fik en hård medfart af Trump, fordi han ikke ville gøre præcis, som han sagde. Men jeg tænker, at det bliver med den erfaring, at de her mænd går ind i det her ministerie med, hvordan hans forgængere er blevet behandlet, og hvis man ikke gør, som Trump vil.
Er der andre poster, du holder særlig øje med, Sandra?
Jeg synes, at hans finansministerpost bliver spændende i forhold til hele hans tanker om straftold, ikke, til Kina og Europa, særligt for Danmark. Der har han en af sine trofaste støtter og donorer med, Howard Lutnick, som er en milliardær fra New York. Som
også var en af dem, der talte i Madison Square Garden til det famøse skandaleramte rally.
Præcis, og han og tiltrak sig opmærksomhed lige inden valgdagen, fordi han var med i et interview med din side bitch, Caitlin Collins, Lasse, fra CNN. Du elsker hende jo. Påstår jo, at han har siddet der og fået en kontakt med hende på en restaurant.
På The Diplomat i Washington. Ja, ja. If you know, you know.
If you know, you know. Caitlin Collins interviewede Howard Lutnick, fordi han blandt andet står for den her overgangsteam. Han er en af cheferne i det hold der. Der trak han opmærksomhed, fordi han jo sad og gentog vaccineløgne, altså løgne omkring, hvad vacciner betyder, med henvisning til Bobby Kennedy Jr., altså den tidligere præsidentkandidat og nu Trumps støtte. Så han gentog 4 eller 5 gange, blev ved med at påstå, at vacciner var farlige i det interview. Så det er altså ham, der bliver nævnt som en mulig finansminister.
Jamen, så bliver det jo også meget sjovt at se, hvem han gør til udenrigsminister. Der har vi vores Little Marco Rubio fra Florida, senator, som står som en af kandidaterne i hvert fald.
Som jo er fascinerende, fordi Rubio og Trump jo hadet hinanden under valgkampen i 16, ikke?
Ja, det gjorde de. Så skal vi have en stabschef også. Der er der nogen, der nævner Susie Wiles, som har været en af kampagnelederne. Mm. Susie, ja.
Ja, hende, der ikke ville tale der til sejrstalen. Der sagde han jo, Susie, kom herop og snak og sådan noget. Det er jo, du er en stor del af det. Hun var bare sådan, nej, jeg vil gerne stå i baggrunden.
Ja, det var ret sjovt.
Sådan en sød, lille, ældre dame med sådan en lidt puffet korthårsfrisyr, som virkelig ikke skulle bede om at tale til hele verden midt i Trumps sejrstal, hvor han jo klassisk Trump i øvrigt bare sådan randomly hæv nogle forskellige mennesker op på scenen. Go ahead and see noget.
Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The ice maiden, we call her the ice maiden. Look at her, she's shy. I've never seen her be shy before. Susie.
Hun er nok et ret smart valg, Susie Wiles, fordi hun er sådan en, der flyver under radaren. Altså, hun er ikke typen, der siger præsidenten imod, og hun har drevet Trump-kampagnen, jo, så det er gået relativt godt. Og det er nogle rimelig fejstige typer, han har i den kampagne, så hun har allerede vist talent for at styre den der horde af løver. Det tror jeg vil være temmelig smart for ham at gøre det.
Jeg sidder bare og håber, min gamle ven fra 16, hvad hedder han, Corey Lewandowski, han går ind og bliver Sandra spærøjnene op i desperation. Bliver den første pressechef i det nye Hvide Hus?
Det er ikke muligvis, han har jo været, det er jo blevet rapporteret, at han ligesom har været inde i kampagnen igen, faktisk for at forsøge at snigmyrde Susie, ikke? Og få hende ud og få sig selv ind i det. Ja, det
han er jo ikke altså decideret min ven, men han var bare en vild karakter, da man dækkede Trump første gang. Og en, altså, hissig satan af den anden verden. Men en stærk karakter, så ja. We'll see.
Det er altså simpelthen også interessant at se, hvad der sker med efterretningstjenesterne, synes jeg. Donald Trump har jo udtalt, at han tror mere på Putins efterretninger, end han tror på sin egen efterretningstjeneste. Og i det lys der, er der rimelig mange, der sidder og kigger på, hvem det kunne være. Der bliver Cash Patel jo nævnt som en mulighed. En mand, der har kritiseret efterretningstjenesterne, som er kæmpe Trump-loyalister, så i øvrigt også har sagt i flere interviews, at han har tænkt sig at gå efter politikere og journalister, som ser ud til at være en fjende af den nyvalgte præsident.
The enemy within.
Ja, og der må man jo også bare, apropos det, sige, at også i forskellige af de her poster, både i sikkerhedstjenesterne, men jo altså også for chief of staff, som Susie der blev nævnt som. Altså det var også igen en svingdør af folk under Trump, ikke også? Hvor at hans, en af den, der sad længst som chief of staff, Kelly, ikke? Han var ude og kalde ham fascist i dagens allersidste dage i kampagnen, ikke? Så det er jo spændende at se, hvor længe holder de, og kommer de også ud med et indtryk af Trump som en, der er sådan.
Og skal jeg lige oversætte, altså chief of staff på dansk, siger vi stabschef, det giver stadigvæk ingen mening. Det er ligesom den højeste medarbejder i Det Hvide Hus.
Korrekt.
Under præsidenten. Så det er en mildt sagt magtfuld stilling. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige også får talt lidt om Kennedy Juniors fremtid. Vi har jo talt om ham mange gange her på Stjerner og Striber, altså den tidligere demokrat, som går på falkejagt med Don Jr., som er miljøadvokat. Han er nevø af tidligere præsident John F. Kennedy. Og så er han gået all in på MAGA, altså eller retfærdigvis skal vi sige, at han har omskrevet sloganet til Make America Healthy Again, og derfor den lidt stenede forkortelse MAHA. Lasse, hvad kan vi regne med, at han må få lov til af Trump i en ny administration? Og nu siger jeg få lov til, fordi det, jeg ved ikke, om du hørte hele Trumps takketale, men der havde han jo en skal vi sige, en lille hilsen til Bobby.
Hej, den skal vi så ikke spille den?
Jo, lad os lige høre den.
Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia. Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby.
Go have a good time.
Go have a good time, Bobby. Du skal som miljøadvokat ikke blande dig i olien, men derover kan du bare gå ind og fyre den af med Amerika. Hvad tror vi, han skal?
Der har virkelig været spekulation om det, fordi det har været afvist før, at Trump vandt valget, at han ville kunne få en kabinetpost, altså en ministerpost. Og det havde han jo selv sagt, han gerne ville have. Han har sagt, at jeg er blevet lovet både, at jeg skal være sundhedsminister, jeg skal være head of CDC, det er Sundhedsstyrelsen, også Fødevarestyrelsen er blevet nævnt. Det, der jo bare er sket, kan man sige, efter den her meget overbevisende sejr for Trump, det er jo, at der også er kommet et flertal i senatet, som kunne tyde på, at han faktisk kan få gennemført sine udnævnelser uden at skulle, uden at senatet kan blokere for det. Så nu kan det jo godt være, at en ellers ret kontroversiel skikkelse som Bobby Junior, at han kan få den her titel som for eksempel sundhedsminister, altså en mand, som udover at være miljøaktivist, også er jo altså kendt for sin skepsis. For at sige det mildt, over for eksempel vacciner. Og det har han allerede været ude og udtale sig om her efter sejren i West Palm Beach, så udtalte sig han så her for nyligt, at han sagde, nej, jeg vil ikke pille ved folks vacciner, altså jeg vil bare have dem undersøgt i bund. Og til det er det jo at sige, altså når en vaccine kommer på markedet, så er den jo blevet undersøgt, blandt andet af Sundhedsstyrelsen, ikke? Og af forskere osv., men det mener han altså ikke, at de bliver undersøgt godt nok lige nu.
Jeg tror godt nok, han er lidt en risikabel figur at gøre til minister for Donald Trump, fordi de jo på så mange punkter er fuldstændig uenige om ting. Det er jo ikke bare olie, det er også miljø. Altså, Kennedy har jo bygget en karriere op på at gå efter sundhedsmyndighederne. Du nævnte nogle af dem, Sandra. Og det er jo blandt andet på grund af pengens indflydelse på de her myndigheder. Hvordan kan det være, at de har accepteret, at man hælder fluor i drikkevandet? Hvordan kan det være, at de har accepteret vacciner? Hvordan kan det være, at de har accepteret opioider som en behandlingsform, der har skabt en epidemi af misbrug i USA? Så han rører jo også ved en del af det amerikanske politiske system, nemlig penge og interesseorganisationers indflydelse i de her forskellige sundhedsmyndigheder. Og jeg tror, at altså, slip ham løs ind i det, så får Trump sig altså... så får han en situation, som jeg tror godt kan blive svær at håndtere. Spørgsmålet med, om Trump han er så utrolig idealistisk på sundhedsområdet, så han gider tage de der kampe. Det tvivler jeg på.
Manden, der som blodtype har McDonald's frityreolie, hørte jeg ham beskrevet forleden. Det var måske også lidt hårdt sagt. Måske lidt hårdt sagt. Men jeg vil sige, de ord, Trump havde til overs for Barbie... i sin sejrstale, det var ikke meget respektfuldt, vel? Det var, lad være med pille ved olien, derudover må du gerne have det sjovt. Altså, man har ikke en fornemmelse af, at Trump tænker, at han skal have en central rolle her.
Det er ikke nødvendigt. Promise kept, vel? Altså,
ikke lige over for Bobby.
Det er han jo ligesom også bare kendt for, at alle de ting, han lover folk inden, dem kan han løbe fra, ikke? Det har han jo gjort adskillige gange før. Altså, i forhold til at give folk et job, ikke?
Mm. Lad os lige slå fast. Det er jo en stærkere Trump, som flytter ind i Det Hvide Hus nu end i 16. Lasse E., kan du ikke lige give os 4-5 grunde til, hvorfor han er så meget stærkere den her gang?
Han er stærk, fordi han ser ud til både at få huset og senatet, og så selvfølgelig præsidentposten. Han har fået et mandat til de ting, han har sagt i løbet af sin valgkamp. Alle de ting, vi har siddet og rapporteret om på Stjerner og Striber, vilde udtalelser om massedeportationer for eksempel, alle de ting, han har sagt, han har mandat til det nu. Så der er ikke nogen, der kan komme og sige, det der, det må man ikke, og bla bla bla. Altså, amerikanerne har overvældende stemt ja til Trumps dagsorden.
Ja, fordi altså, i 16, der vandt han jo valgmandsstemmerne, men Clinton vandt de personlige stemmer, altså the popular vote. Den her gang, der har Trump jo vundet begge dele, til hans store glæde selvfølgelig, fordi det gjorde så ondt på ham, det her med, at Clinton havde fået flere stemmer end ham. Så han er jo blevet tilvalgt med mere åben favn af amerikanerne, end han blev for 8 år siden.
Og så skal man også huske på, at Lasse siger jo her, at ikke både senatet og repræsentanternes hus ser det ud til, at han får flertal i. Det er jo altså også en anden verden end i 2016, hvor det er, at dem, der bliver valgt ind, det var jo meget mere sådan mere klassiske republikaner. På det tidspunkt var det republikanske parti ikke Trumps parti, men det er det jo i dag. Mm. Så han får rigtig mange, for ikke at sige, at alle, der skal være med i det republikanske parti, som skal vælges i dag, skal jo på en eller anden måde sværge loyalitet til Trump og hans valgløgn osv. Så det er jo MAGA-politikere, der kommer ind i kongressens kammer.
Jeg har faktisk lagt mærke til, for et års tid siden, der talte vi meget, når vi talte om det republikanske parti, så talte vi om MAGA-fløjen i det, og så den mere moderate fløj. Jeg har faktisk lagt mærke til, at de seneste måneder, vi jo holdt op med at tale om en MAGA-fløj, fordi det republikanske parti...
det er MAGA.
Det er bare blevet spist af MAGA.
Det gør MAGA-kongres, kan vi tale om nu.
Ja. Lasse, det gør det vel alt i alt utrolig meget nemmere for Trump at gennemføre sin politik. Han er vel nu, for nu at citere noget, Obama advarede mod i valgkampen, men han er Trump uden guardrails.
Ja, det er han jo, og derfor så sidder demokraterne også og sveder nu og kigger på de sidste optællinger for både senatsvalget og for valget til repræsentanternes hus, fordi det er vigtigt for demokraterne simpelthen at formindske deres nederlag, det er altså at gøre deres mindretal så store som muligt. Det er jo det, deres mål, så de i det mindste om 2 år kan komme tilbage og vinde frem igen.
Til midtvejsvalget.
Fordi de udmærket ved midtvejsvalget, fordi de udmærket godt ved, at et fuldstændig republikansk kongres og præsident vil jo simpelthen give Trump nogle muligheder, som ingen jo rigtig havde troet på, at han ville få igen, da han tabte valget til Biden.
I love cows, but if we go with Kamala, you won't have any cows anymore.
Et af Trumps største, hvis ikke det allerstørste valgløfte, er jo immigration. Og nu kan han jo så med alle de her politiske muskler gå all in. Han sagde sådan her på valgnatten.
We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And
Sandra, det store spørgsmål er jo, hvordan Trump så vil fikse det hele. Altså, er det noget, der bliver en realitet? Bliver det en delvis realitet, ligesom den delvise mur mod Mexico?
Der er jo noget, han kan gøre lige med det samme. Han kan lave nogle executive præsidentielle dekreter med det samme, ligesom han gjorde i 16. Altså, han lavede jo en Remain in Mexico-politik, som er sådan en samarbejdsaftale, eller var en samarbejdsaftale med Mexico, hvor at man kan sende immigranter tilbage til Mexico, når de krydser grænsen. Som siger, de kom, det sidste land, de var i, det var Mexico, og du skal tilbage. Så er der også noget, der hedder Title 42, som var en regel, han indførte under corona med henvisning til, at man kan afvise folk ved grænsen, fordi der var en pandemi i gang. Men den beholdt han, den beholdt Biden i øvrigt også i 2 år af sin regeringsperiode, og den vil han altså genindføre nu med henvisning til, at jo altså ikke en pandemi, men at han siger, der kommer folk over grænsen, som truer landet, blandt andet med fentanyl og så videre. Og så har han jo også sagt, at han vil genindføre det her med at sætte en stop for catch and release politikken dermed, at når folk er kommet over, så har man ikke kunne holde på dem, men er blevet nødt til at lade dem komme ud i USA og vente på at kunne blive stillet for en retssal. Det har han også sagt, at han vil gøre igen, og det kan han også være med til at gøre med et præsidentielt dekret.
Altså, de simpelthen bliver tilbageholdt, mens de venter. Ja, de skal ikke have lov til at gå rundt.
Så der er masser af ting, han bare kan gøre med det samme, med den magt, som præsidentembedet giver ham. Så har han jo snakket om masse deportationer, som jo er, hvad kan man sige, den har været en af de største historier omkring valgkampagnen, fordi det har lyttet ret voldsomt, det.
Jamen, lad os lige prøve at høre noget af det, han har lovet på massedeportation af millioner af ulovlige immigranter.
We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. And we are going to start with violent criminals, and we're going to start then with criminals. And our local police is going to work with us because they know everything about the people. They know their names. They know everything about them. They know their middle name. They know their numbers.
For eksempel vil han sende Nationalgarden ud og finde de her mennesker, som skal smides ud af landet. Og det drejer jo så om millioner af mennesker. Han har selv sagt 20 millioner, tror jeg, men jeg tror, at tallet, sådan officielle tal i 2022, er, at der befinder sig 11 millioner illegale immigranter i USA. Og han siger altså ikke bare Nationalgarden, som han har mulighed for at sende ud i landet helt lovligt, men han har også tænkt sig, siger han, at bruge militæret. Det kan blive lidt vanskeligt, fordi det må man faktisk ikke som amerikansk præsident bruge militæret inden for egne grænser. Men det er jo de scenarier, som han har malet op. Altså logistisk set er det en kæmpe operation, forestil jer, at deportere 11 millioner mennesker, finde dem, sætte dem på busser. Det er noget med, han nærmest sådan skal, altså man skal jo nærmest sådan lave busselskaber, virksomheder, der ligesom på en eller anden måde kan orkestrere det her kæmpe administrationen af det arbejde og udføre det konkret. Man skal finde mennesker, der skal udføre det. Man skal finde penge til at betale og lønne de her mennesker. Og der skal han formentlig have kongressen ind over der. Men igen, hvis han har begge kamre, og folk er friske på det,
så er det plug and play, rock and roll.
Måske, ja. Så kan det jo godt lade sig gøre.
Lasse, du i Arizona, som er den af de 7 vigtige svingstater, som jo har den største latinobefolkning, og du har jo talt med masser af latinoer, som der er nogen, der frygter Trump, og så er der nogen, der elsker Trump, som din barber jo kunne koncentrere sig om at fortælle dig om, mens du lå der og fik skum i munden. Du fortalte, at du har været til en valgfest med folk, som er der uden dokumentation. Hvad fortæller de dig om udsigten til at kunne blive deporteret, når Trump bliver præsident igen?
Det var en ret underlig oplevelse at være der, fordi det var en valgfest for latinoer, og jeg fandt først ud af senere hen på aftenen, at en ret stor del af dem, der var der, faktisk bor i USA, uden at have papirerne i orden. Og noget af det, de fortalte mig dem, der var der, det var blandt andet, at hver 20. bolig i Arizona, der bor der en immigrant, der ikke har papirerne i orden. Så hvis man vil gennemføre masse deportationer af det illegale, så skal du altså ind i hver 20. bolig i staten Arizona. Så nu, ja, det der logistik, du taler om, Sandra, det får jo fuldstændig grotesk perspektiv, når man tænker på en stat som Arizona. Men der er stor frygt blandt dem. Altså, de er jo simpelthen bange, fordi alle på en eller anden måde kender nogen, der er her illegalt. Eller selv er det. Det er virkelig et samfund, det her, som føler, at kanonerne bliver rettet mod dem nu.
Trump har jo lavet sådan en rækkefølge, han vil gøre det her. Ja, han siger jo, at han vil starte med The Violent Criminals appen.
Det er simpelthen noget sludder, fordi det bliver allerede helt automatisk gjort. Altså samtlige fængsler i USA bliver overvåget af den immigrationsmyndighed, der hedder ICE, som har beføjelserne til at arrestere og deportere. Det sker allerede, så det er simpelthen sådan et republikansk talking point. Hvis de skal lave store deportationer, så skal de ud over de kriminelle, så skal de ud over alle dem, der bare er her i gåseøjne, uden papirerne i orden.
Men den gode nyhed her er, at vi har 4 år mere til at lave stjerner og striber og diskutere de her ting. Så her på falderæbet, hvad tror I af de her emner i valgkampen, vi har talt så meget om, ligger Trump og vælgerne mest på sinde, altså økonomi og immigration? Hvad for et af de to emner kommer Trump til at gå først og stærkest ombord i?
Jeg tror, han kommer til at gå først ombord i immigrationen. Det er ikke bare noget, som vælgerne har sagt til ham med deres stemmer, er vigtigt for dem. Det er også noget, der bare er dybfølt for Trump. Altså lige siden han rullede ned den elevator i 2015 i Trump Tower, så har det jo været et emne, og det har ikke bare været, jeg tror ikke, det er udelukkende er kalkulativt for ham. Jeg tror, det er noget, han føler inderst inde. Han synes, det er forkert, at det her, det kan ske i USA, de her illegale immigranter. Han synes, det er hans land, der er ved at blive forandret på en måde, som han ikke kan lide. Så derfor så tror jeg, det er det, han vil kaste over med det samme.
Er du enig? Lad os se.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Det tror jeg simpelthen også. Det er også det, vælgerne siger jo. Så er der økonomien. Der sidder han jo allerede nu og taler i telefoner med en masse virksomhedsledere, som er ualmindeligt interesserede i, at deres skattelettelser, som han indført, at de fortsætter. Så ja, økonomi og immigration, jeg tror også, det er der, han vil starte.
Men jeg har bare lyst til at sige, altså inflationen er jo under kontrol. Det er jo det, der er sjovt ved det her. Det er jo, at den er jo allerede for nedadgående. Så på det område kan han jo egentlig bare nærmest komme ind og sige sådan, og ikke at gøre noget, så bare sige, se, nu ændrer det sig. Ikke også? Så på den måde, så tror jeg, at der kommer han måske ikke til at gøre så meget.
For nu at citere Kamala Harris, it's going to be okay. Venner, tak for den her omgang. I næste uge, der går Stjerner og Striber tilbage til Old Normal med 1 udsendelse om ugen. Det er selvfølgelig vores fredagsudsendelse. Og selvfølgelig, hvis der sker noget, så stormer vi i studiet, fordi det kan vi ikke lade være med. Lasse E., god tur hjem til Danmark, når du gør det,
ja,
på et tidspunkt.
Ja, tak skal du have.
Og Sandra.
Det glæder jeg mig til.
Ja, Sandra og Lasse og alle andre. God weekend og sov godt.
I lige måde.
Ja, tak.
Need it.